Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajem pokojný nedeľný večer. Úvodnú časť nášho dnešného vysielania venujeme slovám Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe a potom bude nasledovať rubrika venovaná chorým. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Šofranko. Vatikán. Ako sme vás už informovali, v útorok 2. júla sa Svätý Otec premiestnil do Apoštolského paláca v Castel Gandolfe, kde trávi svoju dovolenku. Až do konca mesiaca, okrem niekoľkých krátkych návštev okolitých mestečiek, nie sú naplánované žiadne generálne ani súkromné audiencie. Pravidelné stretnutia pápeža s veriacimi počas nedeľnej modlitby Anjel Pána však pokračujú i naďalej. Dnes asi 4000 veriacim zhromaždeným na nádvorí Apoštolského paláca Svätý Otec adresoval tieto slova. Drahí bratia a sestry, chcem sa na chvíľu zastaviť pri úryvku z dnešného evanjelia, pri texte, z ktorého vzniklo slávne Nemo profeta in patria, teda žiaden prorok nie je prijatý medzi svojimi, ktorí ho videli rásť. Keď Ježiš približne po 30 rokoch odišiel z Nazareta a už nejaký čas chodil po okolitých krajoch, kázal a uzdravoval, zavítal i do rodnej obce a učil v synagóge. Jeho spoluobčania zostali prekvapení jeho múdrosťou, veď ho poznali ako Máriinho syna, tesára, ktorý žil medzi nimi. A tak namiesto prijatia s vierou začali sa nad ním pohoršovať. Je to pochopiteľné, pretože ak niekoho poznáme na ľudskej úrovni, nie je jednoduché ísť ponad tento rámec a oslabuje to i schopnosť otvoriť sa Božej dimenzii. Sám Ježiš uvádza príklad prorokov Izraela, ktorí boli vo svojej vlasti predmetom opovrhovania a identifikuje sa s nimi. Kvôli tejto vnútornej uzavretosti nemohol Ježiš v Nazarete urobiť nejaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. Vidíme, že Kristove zázraky nie sú nejakou exhibíciou moci, ale znameniami Božej lásky, ktorá sa rozdáva tam, kde stretáva vieru človeka. Origenes píše, tým istým spôsobom, ako sa k sebe navzájom priťahujú predmety, ako magnet k železu, i viera priťahuje k sebe Božiu moc. Zdá sa, že Ježiš uvádza jeden z dôvodov nevraživého prijatia, ktoré sa mu dostáva v Nazarete. Na konci rozprávania však nachádzame poznámku, ktorá hovorí ešte o niečom inom. Evanjelista píše, že Ježiš sa čudoval ich neviere. Prekvapeniu spolurodákov, ktorí sa pohoršovali, zodpovedá Ježišov údiv. V istom zmysle sa i on pohoršuje. Hoci vie, že žiaden prorok nie je prijatý vo svojej vlasti, predsa len uzavretosť srdc jeho ľudu ostáva pre neho nepochopiteľná, nepreniknutelná. Ako to, že nie sú schopní rozpoznať svetlo pravdy. Prečo sa neotvoria voči Božej dobrote, ktorou chcel ľudstvo obdarovať? Veď Ježiš z Nazareta je zjavením Boha, v ňom Boh prebýva v plnosti. Často hľadáme stále nové znamenia, prisľúbenia a neuvedomujeme si, že pravým znamením je On, Boh, čo sa stal človekom a je najväčším zázrakom vesmíru. Všetka Božia láska sa ukrýva v jeho ľudskom srdci a v jeho tvári. Tá, ktorá v plnosti pochopila túto skutočnosť, je Panna Mária, pretože uverila. Ona sa nepohoršuje nad svojim synom. Žasne nad ním a jej úžas je celkom preniknutý vierou, láskou a radosťou, keď ho videla tak ľudského a zároveň tak božského. Naučme sa od nej, od našej matky vo viere, rozpoznať v Kristovej ľudskosti dokonalé zjavenie Boha. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje rubrika venovaná chorým. Príspevok s názvom Mučeníci hospitality autorsky pripravil milosrdný brat Richard Jombík. Načítal Jozef Šimonovič.
V letnom čase, keď počujeme slovo Španielsko, zobrazí sa nám predstava dovolenkových ciest alebo putovaní do rôznych pútnických miest Španielska. Nejde mi však o nasmerovanie na dobrú dovolenku, ale o spomienku na tých, ktorí v roku 1936 bojovali o svoj život. Hospitálska rehoľa svätého Jána z Boha vznikla v Španielsku, v meste Granada a skoro sa rozšírila do všetkých častí kráľovstva. Dnes je na všetkých kontinentoch sveta. Bratia, nasledovníci svätého Jána z Boha, plnili svoje úlohy najmä v pomoci chorým a chudobným. Nebolo to nič významné a predsa mnohí sa pokúšali celé dielo zničiť, aby sa nekonalo dobro. Ale treba pripomenúť, že iná skupina ľudí im pomáhala a vďaka tejto skupine vznikli nové nemocnice, zariadenia pre postihnutých ľudí. Rehoľa sa vyvíjala pokojne so svojím denným zápasením o existenciu. Bolo obdobie, keď v Španielsku neboli bratia a na ich miesto musel obnoviteľ rehole, dnes už svätý Benedikt Menny, povolať ženy, ktoré by sa starali o psychiatricky choré pacientky. Tak vznikla ženská vetva milosrdných bratov, kongregácia sestier Božského srdca Ježišovho. Ich symbolom sa stalo srdce Ježiša, ktorému chýba časť, a túto malú chýbajúcu čiastku doplňajú práve spomínané sestry, aby nechýbala láska vo svete. Tento skutok spôsobil obnovu rehoľných povolaní v Španielsku. Vzniklo niekoľko nových zariadení, v ktorých pracovali znovu rehoľní bratia. Prišla však prvá svetová vojna a keď sa nemocnice trochu obnovili, vypukla občianska vojna v Španielsku medzi pomoci túžiacimi ľavicovými stranami a zjednotenými pravicovými stranami, ktoré chceli obnoviť poriadok a pokoj na čele s generálom Francom. Tu sa začína príbeh mučeníkov za hospitalitu z roku 1936. V meste Talavera mali bratia dom pre žiakov s internátom nazývaným aj Juvenát. Je to dom, v ktorom sa bratia starali o žiakov, chlapcov vo veku 13 až 16 rokov. Slúžil na prípravu nových bratov pre rehoľné povolanie. Všetko bolo v poriadku až do dňa, keď prišli ľavicoví milicionári. Tí nariadili, že samozvaná vláda preberá svoju moc a od toho dňa nesmú používať rehoľný habit, môžu chodiť v civilnom odeve ako civilní občania. Tak sa aj stalo. Bratia sa snažili plniť svoje úlohy tak, ako sa to naučili. Ako čerpali od zakladateľa, ale pre milicionárov to bolo málo. Provokovali ich ďalej a keď nenašli dôvod, vtrhli do priestorov kláštora, školy a juvenátu. Prehľadávali všetko, no nenašli nič, čo by mohlo pomôcť potrestaniu. Rozhodli samozvaným súdom, že odvezú štyroch bratov aj s niektorými juvenistami a pomocníkmi, a to boli mentálne postihnutí z blízkeho zariadenia v Tiempo Suelos, do blízkeho divadla, kde boli niekoľko hodín zatvorení. Asi v domnení, že nevydržia a začnú sa pod psychickým tlakom priznávať k tomu, čo neurobili. Bratia vydržali. Opäť prišlo kruté rozhodnutie odviezť ich do Toleda na Mariánske pútne miesto. Nie, nebola to púť. Keď sa priblížili pred Toledom, k jednému krížu prikázali im vystúpiť. Počas vystupovania z auta spustili strelný dážď a všetci do jedného zomreli v pokoji preto, že sa do posledných chvíľ svojho života snažili žiť hospitalitu svätého Jána z Boha. Milicionári nevedeli, že jeden z nich prežil. Až neskôr sa dozvedeli, že je v niektorej nemocnici. Začali prehľadávaciu akciu. Od smrti prvých štyroch bratov po týždni vypuknutia občianskej vojny pribudli ďalší mŕtvi. Rovnaký postup. Prehľadávanie domov, vyvezenie do voľnej prírody a samoodsúdením kruté zavraždenie pokojných a modliacich sa bratov. Po tomto príbehu ešte spomeniem osobný príbeh pátra Frederika Rubia, jedného zo 72 španielských mučeníkov za hospitalitu v občianskej vojne v Španielsku. On spolu s Brauliom Mária Koresom, boli počas procesu blahorečenia pomenovaní so svojimi spoločníkmi. Kto to bol Federico Rubio? Jednoduchý chlapec z chudobnej roľníckej rodiny, ktorý mal ukončenú základnú školu, keď vstúpil do hospitálskej rehole. Prišiel spolu so svojím rodným bratom Šimonom, ale obaja pre nedostatok vzdelania nemohli byť prijatí do rehole ako bratia, len ako obláti, teda bratia bez sľubov a bez zodpovednosti. Federico po skončení noviciátu prejavil mimoriadny záujem o učenie, preto ho predstavení poslali do škôl, aby sa vzdelával. Ukončil teológiu, stal sa kňazom a neskôr novicmajstrom. Zbožnosť, pracovitosť a chuť pomáhať ho posunula do rôznych dôležitých funkcií. Bol pri obnove a stavbe moderných nemocničných zariadení v Madride a v španielsko-americkej provincii. Posledné roky pred občianskou vojnou bol duchovným nemocnice. Jeho život skončil pri Tolede, pri kríži, kde bol kruto a bez milosti zastrelený. Bolo to v roku, keď oslávil svoje 50. výročie rehoľných sľubov. Dostal dar úplného zasvetenia sa. Braulio Mária Corres, 39-ročný brat, bol zasa duchovným v zariadení pre telesne a mentálne postihnutých v Ciemposuelos pri Madride. Milicionári jeho mladý život vytiahli z komunity v Calafel a odviedli do Toleda, aby ho násilne prerušili. Svoj život ukončil nasledovnými slovami: Pane, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Toto sú príbehy milosrdných bratov, ktorí sa zasvetili Bohu tak, že budú slúžiť a svoje dary odovzdávať pre dobro druhých ľudí. Zlo vo svete nedalo na seba dlho čakať a tých, ktorí konali dobro, odsúdilo na smrť. Bola to smrť? Bol to život? Oni žili a ostali žiť. Pretože neumrie ten, kto robí dobro, kto prináša lásku, Boha medzi ľudí, ale umiera ten, kto prináša zlo a nepriateľstvo medzi ľuďmi. Keď si na konci tohto mesiaca, dňa 30. júla, spomenieme na Slovensku na blahoslavenú sestru Zdenku, mučeníčku za život kňaza, pripomenieme si aj mučeníkov milosrdných bratov zo Španielska. Oni všetci boli mučeníci hospitality, čo znamená svedkami konania dobra pre druhých, a neváhali položiť život preto, aby mohli slúžiť. Vidíme tu príklad nášho spasiteľa, ktorý tiež položil život za svojich priateľov, lebo už nás nenazýva nepriateľmi, ale priateľmi. Ak sme priatelia, tak sa máme tak správať. Ako sa správa priateľ? Je pripravený pomáhať a neváha nad tým, či je to vhodné alebo nie, ale ide, lebo cíti potrebu byť pri priateľovi a stáť pri ňom. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali pre priateľa opustiť seba a postaviť sa tam, kde je to výhodnejšie pre neho a menej výhodnejšie pre mňa. Život kresťana nemá byť ovplyvnený svetom, ale Božím slovom, ktorému dáva silu prekonanie dobra.
Vážení poslucháči, toto je z nášho vysielania na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.